Blagoslov. Još jedna lijepa prilika da smo zajedno, kada pogledamo iz Božje riječi, još uvijek bi ako Bog da se zadržali na knjizi o kraljevima. I danas bi uzeli temu Atalije. Možda ne priča se o njoj često, prorok je spominja i u crkvenim dobima. Če bi pogledali kako je bio njezin kraj, koja je bila njezina uloga i vidjeli kako se to ispunjava u našem vremenu. Pa možemo pognuti glave. Naš Sveti Bože, hvala ti da smo u miru, da smo zajedno, da imamo tvoju riječ ispred sebe, da imamo tu riječ koja je otvorena, otkrivena za nas u našem vremenu. Bože, što možemo otvoriti Bibliju i možemo otvoriti Stari Zavjet, Gospode, i razumjeti događaje koje su se tamo dogodili kao proroštvo za naše vrijeme, Bože. I tvoj prorok te suči, ako nešto vidimo u tipu, u sjenki, da onda možemo razumjeti kako će se stvari ispunjavati kad se budu događali na koja ta sjenka ukazuje, Bože. Hvala ti za sve što ćemo, Gospode, raditi za tebe, da tebe slavimo danas, da primiš našu zahvalu, naše molitve, naše pjesme, i da nas makneš u stranu i da nam pomogneš da ti progovoriš kroz svoju riječ nama. Molimo te, predajemo ovo zajedništvo danas u ime Isusa Krista.
Amen.
Amen.
Mojoj duši je on najdraži. Yeah.
Ali imam protiv tebe nešto, zato što dopuštaš toj ženi Jezabeli, koja samu sebe naziva proročicom, da naučava i zavodi moje sluge da se bludu podaju i da jedu ono što je žrtvovano idolima. I dao sam joj vrijeme da se pokaje od svoje bludnosti i nije se pokala. Evo ja je bacam u postelju, a one koji su zajedno s njom bludničili u veliku nevolju ako se ne pokaju zbog svojih dijela. I djecu ću njezinu smrću pobiti i znaće sve crkve da sam ja onaj koji istražuje bubrege i srca i da ću svakome i dati ću vam svakome po vašim dijelima. Možemo pomoći glave. Dragi Bože, evo nas zajedno da pogledamo tvoju riječ. Svjesni Gospode da nas ne zanima ljudsko tumačenje, niti Gospode ono što čovjek može zaključiti, misliti ili što su teolozi Gospode pokušavali dokučiti ili složiti nekako crkveno vjerovanje, nekakvu dogmu, Nego, Gospode, želimo da ti koji si autor te riječi protumačiš tu riječ kroz svoja usta, Gospode, to je uvijek prorok. Prorok je tvoja usta, Gospode, koji si nam poslao. Pogledamo, Gospode, da nas ohrabriš, da vidimo stvari koje nismo prije vidjeli i da nas to potaknu našim srcima da ti još iskrenije i još predanije služimo. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Evo, možemo sjesti. Dakle, zadnjih nekoliko puta govorimo iz kraljevima i gledamo kako je to bilo u vrijeme Ahaba i Jezabele i danas bi htjeli pogledati još Ataliju. Dakle, ovdje smo čitali u Otkrivenju drugom poglavlju, govori o Jezabeli, a onda kaže pismo i djecu ću njezinu smrću pobiti. Dakle, da vidimo da ta Jezabela je imala djecu. I da idemo pogledati kakva je to priča iz starih vremena i kako se ona odnosi na naše vrijeme. Dakle, samo kratko, Perganskom crkvenom dobu, prvo kaže izraelska povijest pod Ahabom se događa upravo ovdje u Americi. Dakle, to je ono odakle smo kretali zadnjih nekoliko puta, da smo vidjeli da ono o čemu čitamo u povijesnim događajima, u kraljevima, u knjizi o ljetopisima, da je to preslika, da je to proroštvo onoga što se događa danas. Kaže, događa se upravo ovdje u Americi gdje se pojavljuje prorok iz Malahije. Vidimo da u vrijeme Ahaba bio je prorok sa Ilijinim duhom i vidimo da je Malahija rekao da će se na kraju vremena pojaviti prorok sa Ilijinim duhom i da je Ilija bio u vrijeme Ahaba i da ta povijest sa Ahabom se događa u Americi gdje se također pojavljuje prorok sa Ilijinim duhom. I mi vjerujemo da je to naš prorok pred Ahabom. I kaže, kao što je Izrael napustio Egipat da proslavlja o slobodi, istjerao domoroce, podigao naciju s velikim vođama poput Davida i tako dalje. I zatim na prijestolje stavio Ahaba s Jezabelom iza njega da usmjerava. Tako smo i mi načinili isto istijano u Americi. Dakle, krenulo je sa ciljem da ljudi imaju slobodu proslavljanja, da napuste robstvo egipatsko ili u naše vrijeme tlačenje Rima koje je bilo u Europi, ali tako za vrijeme srednjeg vijeka. Ljudi su otišli u Ameriku, tamo su otjerali domoroce, uspostavili slobodnu naciju sa slobodom religije, imali velike vođe na početku, a onda završili sa nekim Ahabom i Jezabelom iza njega. Tako kaže prorok, smo mi učinili isto u Americi. Kaže, naši su praočevi otišli u zemlju, ovu zemlju da bi proslavljali i živjeli u slobodi. Istjerali su domoroce, preuzeli zemlju. Podignuti su moćni ljudi poput Washingtona i Lincolna, ali ubrzo nakon tih dostojnih ljudi slijedili su drugi ljudi tako malog kalibra. Da je uskoro u predsjedničku stolicu postavljen Ahab s Jezabelom iza sebe da ga usmjerava. Dakle, ovo prvo govori u vrijeme kad je Kennedy postao predsjednik. Kennedy koji je bio prvi katolički predsjednik i Jezabela koja predstavlja katoličku crkvu. I kaže, upravo u vremenu kao što je ovo, mora doći glasnik iz Malahije, što je prorok sa Ilijinim duhom. Dakle, vidimo, scena je, se događa i ponavlja. Da vi malo pogledate, negdje od Šaula do Ahaba je prošlo neki 176 godina. Ako pogledate od Američke deklaracije neovisnosti pa do Kennedyja je prošlo do skoro isto, 180 i neka 4 godine. Znači, trebalo je 170 godina da od Davida, Šaula, velikih kraljeva, ali tako, dođe Ahab u Izraelu, otprilike toliko da dođe Ahab u Americi. I sad kad pogledamo, čitali smo Ahabom u kraju, govorili smo njegova tri rata koja je imao i prva dva koja je dobio i onda onaj na kraju drugog rata gdje je one koje je pobjedio s njima ušao u savez, ili tako? I njegov treći rat gdje je propao, a taj treći rat je bio onaj rat u Ramot Gileadu, ili tako? I sad kad prorok uzima ovo što smo pročitali iz Otkrivenja i govori o Jezabeli, kaže nešto zanimljivo. Kaže ovako. Ona naziva sebe proročicom. I dakle, ono što vidite, naziva se crkvom, naziva se općom crkvom, naziva se duhovnom. I kaže, ja sam jedini tumač riječi. I uči i zavodi moje sluge da čine blud i da jedu stvari koje su žrtvovane idolima. I kaže, i taj brat koji je pitao vezano za zmica, vezano za jesti plod u Edenskom vrtu, vidite li što je to kad on kaže jesti. Vidite da je to duhovno. Kaže, dao sam joj vrijeme ili prostor da se pokaje od svojih bludništva, ali se nije pokajao. Ja ću je baciti u krevet, kaže, kakav krevet svjetovnosti. I kaže, i one koji su činili preljub s njom u veliku patnju, ako se ne pokaju od svojih djela. Oni idu, to je oni koji idu u veliku patnju. Kaže, i ja ću ubiti njezinu djecu smrću. Kaže, ova stara cura je imala i neku djecu. Dakle, ono što vidimo, kaže sada u Otkrivenju 17, stara prostitutka katolička crkva koja je nazvana bludnicom, bila je majka drugim bludnicama. Dakle, u pismu nam pismo kaže da je bludnica, velika bludnica iz Otkrivenja 17, koja sjedi na gradu na 7 brežuljaka, imala djecu koja su također bile bludnice. I naravno, kad bludnica ima djecu, ona nisu u startu bludnice. Tako one se rađaju kao nevina djeca koja postanu bludnice ako se bave maminim poslom ili ako postanu kao majka. I sve protestantske crkve koje su izašle iz katoličke crkve u načelu u svom startu su imali čistu, originalnu, dobru ideju i Božju prisutnost, ali su s nekom trenutku postali kao mama kad su se organizirali, postavili hijerarhiju, ustrojili se, imali nekakav politički cilj, interes i tako dalje. I onda ono dijete koje je bludnica rodila je postala također bludnica. I ta velika bludnica je postala majka bludnica. I prvo kaže, one su crkva. I kaže, odakle je došla luteranska crkva? Odakle su sve one došle? Odakle je svaka organizacija došla? Sve su došle iz katoličke crkve. I sve su došle sa dobrom idejom. I sve su bile čiste djevice, ili da kažemo tako, odnosno bile su iskrene crkve. I trebale su biti Kristova nevjesta, dok se nisu organizirali i postali isti kao mame. I kaže proroka ovako. Da li je sva prava Jezabela imala djecu? Da li je ta Jezabela Starom Zavetu imala djecu? Kaže, da, zaista. Kaže, ubit ću njezinu djecu, kaže ovdje u Otkrivenju, da Bog kaže da će ubiti njezinu djecu. Kaže, što katolička crkva, njezina djeca su protestantske denominacije. Jer one rade istu stvar, one krštavaju sa tim nakazom od krštenja, kaže, ne, krštenjem koje nije po Bibliji, rukuju se da je to za Duha Svetoga, Otac, Sin i Duh Sveti umjesto Isusa Krista. Kaže, rade sve protiv Biblije, još uvijek. Da prokaže, njezina kćer se zvala Atalija. Dakle, tu ćemo se zadržati. Dakle, Jezabela je imala kćer. I zvala se Atalija. Kaže, ona, Jezabela, je imala Ataliju. I sad slušajte ovo. Koja se udala za Jehorama, kralja Jude. Znači, ono što vidimo, Jezabela se udala za kralja Izraela, Ahaba. A svoju kćer je udala za kralja Jude. Dakle, Jezabela nije mogla direktno zauzeti Judu, Judino kraljevstvo koje je bilo ono koje je još uvijek imalo rodoslovlje Davida, Salamona, Roboama i ono izvorno Davidovo kraljevstvo, kraljevsko potomstvo, nego ona je to uradila na način da je tamo udala svoju kćer. I sad te stvari nam postaju interesantne. Znači, mi vidimo da je to u to vrijeme kraljevstvo se razdvojilo. Imamo Izrael, imamo Judu. U Judi imamo u velikoj mjeri ili puno više pobožnih kraljeva nego što imamo u Izraelu. Izrael se udaljio, napravio dva zlatna teleta, što pismo naziva grijehom Jeroboama. Juda je još dalje bio imao Jeruzalem i hram i služili su Bogu. I u Izraelu, što prvo kaže da predstavlja Ameriku, u Izraelu je ustao kralj koji je bio Ahab i iz političkih razloga je oženio jednu idolopoklonku, poganku Jezabelu, koja je uvela proslavljanje Baala u Izraelu. I ona je, kaže prorok, bila ona sila iza pijuna koji je bio na prijestolju, koja je upravljala tim kraljestvom. Imala je kćer koja se zvala Atalija i onda je ona udala tu svoju kćer u ovo drugo kraljestvo do kojeg ona sama nije mogla dosegnuti. Kaže, Jezabela je imala Ataliju koja ju je oženila za Jorma, Jehorama ili Jorma, ovisno kako prijevod, kralja Jude. I ubrzo su oltari Baalu bili u Jeruzalemu. Njezina kćer, Atalija, je oženila Jošafatovog sina. Sad ako znate Bibliju, znamo da Ahab i Jošafat su išli zajedno u taj treći rat, da je Jošafat bio pobožan i pravedan čovjek, da je Ahab bio bezbožan, kako prvo kaže, granični vjernik sa Jezabelom iza sebe. I kaže, a Jezabelina kćer je oženila Jošafatovog sina, Jehorama. I kaže prorok, i njezine kćeri su učinile istu stvar koju ona učinila. I sad, ovdje je jako zanimljivo, znači, ako čitate u kraljevima, znači imamo situaciju da se u jednom trenutku izraelski i judejski kraljevi nazivaju jednako. Znači, Jošafat je imao sina Jehorama, a Ahab je imao sina Jehorama. Pri čemu Ahab imao dva sina na prijestolju. Prvi je bio Ahazija i on je vladao kratko, 2 godine, i onda nije imao djece i sinove, i onda ga je naslijedio brat, drugi Ahabov sin Jehoram. U isto vrijeme u Izraelu, u Judi je bio kralj Jehoram, koji je bio Jošafatov sin. I Jehoram je imao sina koji se zvao Ahazija. I onda kad čitate u Bibliji, trebate se koncentrirati i pratiti. Znači, ide Ahab, Ahazija, Jehoram, oba su Ahabovi sinovi, a u Izraelu ide Jošafat, Jehoram, Ahazija. I znači, u jedno vrijeme imate dva Ahazije koje vladaju. Jedan kao Jošafatov sin u Judi i drugi kao Ahabov sin u Izraelu. I pismo kaže, u 5. godini Jorma ili Jehorama, sina izraelskog kralja Ahaba, kada kralj Jude bijaše Jošafat, zavlada Jošafatov sin Jehoram, kralj judejski. Kaže, bile su mu 32 godine kada je počeo vladati, vlada je 8 godina u Jeruzalemu. I hodio je putem izraelskih kraljeva. Znači, kaže, judejski kralj je hodio putem izraelskih kraljeva, kao što je činio dom Ahabov, jer mu žena bijaše Ahabova kći. I činio je zlo u gospodinovim očima. No zbog svog sluge Davida, gospodin ne htjede razoriti Judu, jer mu je obećao da će svakda davati svjetlo njemu i njegovoj djeci. Znači, zbog Davida, Juda je imao ekstra milost. Znači, ono što vidite na Davidu, tamo kad pratite izraelske kraljeve, vidite pobune, ustaje Jerobam, onda ga neki vojskovođa sruši, onda on tako dalje. Vidite jednu kaotičnu situaciju, vidite Ahaba, vidite Jezabelu. A kad vidite Judino kraljestvo, vidite uvijek da ide sa oca na sina. I zadržana je to rodoslovlje. Jer iako kad su pogriješili, još uvijek je Bog imao neku dodatnu ekstra milost za Judu, zato što mu je rekao zbog svog sluge Davida. I sad vidimo, Jezabela nije došla u Judu. Izabela je došla u Izrael. Sahabom se povezala. I ono što vidite, kamo katolička crkva nema vojsku. Znači, nema tenkove, nema ove HIMARS i ove druge sustave. Znači, treba joj netko koji ima vojsku da provodi njezinu politiku. I taj neko je danas Amerika, ne Izrael. I, dakle, vidite da Jezabela nije mogla se udati direktno u Izrael, nego se došla u Ameriku, kahabu. Ali imala je svoj plan, imala je svoju šemu, kako će ona prevariti Izrael. I ako znate poruku, vi znate da će biti savez između njih i da će Vatikan i Izrael složiti savez i da će biti Izrael prevaren. A kako je ovdje to se desilo u Starom Zavetu? Preko njezine kćeri Atalije. I sad kad malo pogledamo, kaže, Jezabela je imala kćer i što je Jezabela učinila sa svojom kćeri? Kaže, vidite, sve te stvari, to su tipovi, to su sjenke. Dakle, ako pogledamo, kaže prorok, kad pogledate sjenu, otprilike znaš kako stvar izgleda. Kaže, ako pogledaš sjenu moje ruke, značiš koliko prstiju ima. Možda nećeš vidjeti sve detalje, ali ćeš imati neku ideju o tome kako prava stvar izgleda. Kaže, ovo što mi čitamo sada o Jezabeli, njezinoj kćeri, to su tipovi, to su sjene. I ako to vidimo, neke stvari će vam biti jasnije. Kaže, Jezabela se pobrinula da se njezina kćer oženi za Jehorama, koji je bio sin Jošafata u Judeji. Kaže, u to vrijeme Izrael je bio razdvojen ovako, ovdje je bio Jeruzalem, a ovdje i ovdje Judeja. A Ahab je bio tu, a Jehoram je bio u drugom kraljevstvu. Jezabela je imala već ovo Ahabovo izraelsko pobjeđeno. Ona je već osvojila Izrael, kao što je danas osvojila Ameriku, ili tako. Znači, ona je imala Izrael osvojen, i Izrael je uzeo i dole. Svi osim, kaže, Ilije i te male vjerne grupe. I ono što primijetite, Ilija nije došao u Judeju ka Jehoramu. Ilija je došao ka Ahabu u Izrael. I prorok kojeg nam je Bog poslao došao je u Ameriku. Nije došao u Izrael. Čak mu je bilo zabranjeno, ali tako, Duh Sveti mu je rekao kad je bio u Kairu i čekao avion da ne ide u Izrael, da nije još vrijeme. I ono što ćete vidjeti, dakle, Ilija, njegova služba je bila u Izraelu za izraelski narod, odnosno narod kojim je vladao Ahab i Jezabel. Dakle, ono, vidite kako se sve savršeno poklapa sa vremenom u kojem mi živimo. Bog nije poslao proroka u Izrael. Rekao mu da ne ide tamo. Ima razlog. Dakle, vidimo, i ona je, kaže, sve, cijeli Izrael je ona pobjedila, s njim ovladala. Osim Ilije i njegove male grupe. Znamo da je tamo Iliji rečeno da ima još 7000 onih koji nisu prignuli svoje koljeno Baal. Ima 7000 njih koji još nisu služili, koji nisu kršteni u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, nego u ime Gospoda Isusa Krista, koji nisu, ne služe rimskoj denominaciji, koji nisu dio ekumenskog koncila i tako dalje, koji slijede tog proroka kojeg je Bog poslao u Izrael, ne u Judu, među Ahaba i Jezabelu. I kaže, kad je ona imala bebu sa Ahabom, uzela je ovu djevojku i oženila je za Jošafatovog sina koji je bio Jehoram i dovela idolopoklonstvo u Judu i stavila poganske oltare u Jeruzalem. I kaže, to je upravo ono što je katolička crkva napravila. Iznijela je svoju doktrinu, denominacije i tako dalje. I odsjekla Duha Svetoga od crkve sa svojom kćeri, luteranim, metodisti, baptist, pentekostalac i tako dalje. Jer Biblija kaže da je ona majka bludnicama. I kaže, i ove denominacije su ta otrovna stvar koju mi imamo u protestantizmu. Kaže, na način da pokušavaju staviti da čovjek vlada crkvom, što je još jedna kip ili slika onoga što sjedi na prijestolju. Glavni biskup ili glavni nadglednik ili starješina pentekostalaca. I onda on kaže, pa da vidim što je njegova doktrina, ako on krštava u ime Isusovo, onda ne može doći ovdje, brate. Dakle, prvo kaže, ta otrovna stvar koja je u protestantizmu su denominacije, gdje čovjek je postavljen, gdje se napravi hijerarhija, gdje čovjek vlada, gdje se definiraju crkvena vjerovanja, gdje se definiraju dogme kojih se crkva drži, gdje ima neka, gdje nema da Duh Sveti upravlja i sloboda, i da Duh Sveti korigira, nego čovjek upravlja. I ono što vidimo sad kaže, ako malo pogledamo, kaže, uzela je Jezabela svoju kćer i udala je za Jošafatovog sina Jorma u Judu. Kaže, Jezabela je rodila kćer. Biblija u Otkrivenju 17 kaže da je ona bila majka bludnica. Kaže, i ona je uzela kćeri koje su kaljale zemlju i odvela je u zemlju koja nije bila okaljana. Kaže, to je upravo ono što je protestantizam napravio pravom duhu Božem, zapaljao tu stvar i stavio to natrag u još jednu organizaciju. I sad ono što je jako zanimljivo, znači ono što nas sad zanima i što želimo vidjeti iz poruke, prema ovome što čitamo u Kraljevima, Atalija, znači Jezabelina kćer, se udala i izmiješala sa Jošafatom. I ono što mi očekujemo vidjeti, da će biti nekakav brak između Židova i denominacija. Jer tako je u proroštvu. Ako vidimo da li to negdje prorok kaže da će se dogoditi. I kaže više nego direktno i jasno. I kaže to ovako u šestoruko strukoj svrsi Gabrielove posjete, znači u Danielovih 77. Kaže, konfederacija crkava će se konsolidirati zajedno i dovesti Židove u ovu konfederaciju. I dovesti ih tamo u njihov vlastiti hram proslavljanja ponovo, to je tako kaže Gospod iz Biblije. I oni će imati svoju vlastitu crkvu. Dakle, vidjet ćemo, prvo kaže, Židovi će ući u ekumenu. Ući će u konfederaciju crkava, a vjerojatno su već i ušli. Kad organiziraju ekumenske susrete, i Židovi sudjeluju u njima. Oni su dobrodošli, oni su dio vjerske tolerancije, ali tako. I onda kad to vidimo, prorok kaže, to je zato, ili kad vidimo iz ove priče, to je zato što Jezabela nije mogla direktno ući u Izrael, ali je ušla preko svoje kćeri. I katolička crkva ne može direktno slomiti Židove, jer su ih godinama proganjali, mrzili, ali tako, vodili križarske ratove, optuživali da su oni ubili Isusa, ali tako, pa onda zato zaslužuju svako prokletstvo i tako dalje, i tako dalje. Znači, mržnja je ili netrpeljivost je ogromna. Ali kako će ih slomiti? Pa tako da to odradi Atalija umjesto Jezabele. Kaže, i oni su sada priznata nacija. Ali oni još uvijek nemaju hramsko proslavljanje. Ali kad oni, kaže, i onda oni će uspostaviti hramsko proslavljanje i kad uspostave hramsko proslavljanje, crkva će otići. I kaže, Bog će raditi sa Židovima kao sa nacijom. I kaže, i onda kad su oni uvedeni u ovu konfederaciju, kaže, Rim će preslomiti to usred 70. godine, odnosno 70, mislim 77. jer govori 3,5 godine, kaže, on će slomiti taj savez sa njima i prouzročiti odvratnost koja pustoši da se širi sve do kraja. To su termini iz Danielovih 77, tako da. Znači, ono što kaže, Židovi još uvijek nemaju hramsko proslavljanje. Ali će uspostaviti hramsko proslavljanje. Zapravo, prorok nam kaže da će on izgraditi hram. I kaže, i to on dovodi u vezu sa ulaskom u konfederaciju crkva. Znači, na taj način će biti kao da će nešto dobiti, da izgrade hram, da bi ušli da budu dio tog, dio braka sa Atalijom, sa Jezabelinom kćeri, sa konfederacijom crkava. I kaže, ali kaže, kad oni uspostave hramsko proslavljanje, crkva će otići. I kaže, i onda će, znači, i onda će Rim prekršiti usred te zadnje 3,5 godine taj savez sa njima, i onda će se dogoditi pustošenje koje će se trajati sve do kraja. I onda će uzeti, kaže, i protestante i židove i progoniti ih. I onda će ubijati ludu ljevicu i 144.000. Kaže, i u to vrijeme će dva proroka ustati i prokleti zemlju da neće kiša padati u danima njihovog proroštva. I spuštat će vatru sa neba i sve ostalo. Sad prilike vidimo kako će se stvari događati po onome što prorok kaže. Znači, prvo što će se dogoditi, Židovi će ući u konfederaciju. Odnosno, ženit će se za Jezabelinu kćer, za ekumenu, za svjetski koncil crkava, za denominaciju. I uspostavit će hramsko proslavljanje. I kaže, kad oni budu uspostavljali hram, hramsko proslavljanje, da će onda crkva otići. I kaže, i tada će u te 3,5 godine Rim prekršiti taj savez koji ima sa njima i pustošiti i židove i protestante, odnosno ludu ljevicu. I sada vidite kako, što je taj miraz ili šta je to što će židovi dobiti da bi ušli ili da bi oženili se za Jezabelinu kćer. Dobit će hram. Sad, kad pogledate dalje, kad vidimo sve što prorok kaže, mi nalazimo da protestanti imaju organizaciju i da rade konfederaciju crkava, što je lik zvijeri. I da to ide ravno s njima, kaže. Mi nalazimo da ovdje, da će židovi biti pozvani u tu konfederaciju, da zaista i oni će pristati. Biblija kaže da hoće. Znači, kaže, protestanti imaju organizaciju, rade konfederaciju crkava koja je lik zvijeri. I nalazimo da će židovi biti pozvani u tu konfederaciju i oni će pristati. I kaže, on radi savez s njima i usred 70. sedmice on krši taj savez, Antikrist krši svoj savez sa židovima, kako ih Daniel naziva, tvojim narodom, u Danielu kaže. Dakle, ono što mi sad vidimo, židovi će biti pozvani u tu konfederaciju i pristoće. Kaže, i kad crkva ode gore, onda će konfederacija, ta uspavana djevica, metodist, baptist, presbiterijan, vlaki i pentekostalac, kaže, svi oni će, a svi oni su u konfederaciji i oni već imaju taj veliki režim sada. I kaže, kad to naprave, napravit će savez koji će, ovaj novi papa, kaže, on želi dovesti sve njih zajedno. I vidite li, kaže, kako se sve to slaže na hrpu. Govorit će o tome i dovešće ih, kaže, sve prvi put nakon stotine i stotine i stotine godina, 2000 godina, kaže 1000 godina ili 2000 godina je već prošlo, ali sada oni hoće dovesti sve zajedno i napraviti konfederaciju i tu će židovi to prihvatiti. Kaže, o, slava, haleluja, kaže prvo. Znači, prorok jasno kaže da će napraviti konfederaciju u koju će ući židovi. Kao što nam ovdje pismo kaže da je Jezabela svoju kćer udala za Jošafatovog sina u Judu. Kaže, konfederacija će dovesti zajedno i židove, i protestante, i katolike. Kaže, i šta že... I kaže, što će onda ta dva proroka napraviti kad dođu? Kaže, ova zvijer, knez, koji je raspršio moć svetog naroda, što će on napraviti? On će prekršiti taj savez sa njima nakon 3,5 godine. On će ih istjerati van iz saveza. Sad kad čitate tu, kaže, nakon 62 sedmice Mesija će biti pogubljen, ali ne za sebe. Grad i svetište razorit će narod kneza koji će doći. To je ono što već znamo, da nakon da je Mesija pogubljen, da je grad razoren, ali tako je da se to dogodilo na kraju Isusove službe. Svršetak toga bit će s poplavom, a do svršetka rata određena su pustošenja. Kaže, on će s mnogima potvrditi savez na jednu sedmicu, u polovini sedmice prekinući će žrtvu i prinos, znači to je u zadnjoj sedmici, nakon 3,5 godine Isusove službe, prekinuta je žrtva i prinos, nema više prinošenja hrama, žrtava u hramu, a zbog širenja gadosti on će pustošiti. I to sve do svršetka. Da se na pustoš izlije ono što je određeno. Sad prvo kaže što je Jezabela napravila. Oženila je svoju kćer u judine redove preko Judu i gledajte duhovnu primjenu. I sad vidite koliko denominacije podržavaju Izrael. Al tako? Vidite, i ono mi kad ljudi gledaju, vide sad tamo baptisti, svi u Americi, sve su za Izrael, pro Izrael i tako dalje. Ali ono što ljudi koji ne vide, ne razumiju riječ, ne vide da je to Jezabelina kćer. I to nije iskreno prijateljstvo, nego da ih ta denominacija dovode Jezabeli. Ona ne može direktno, ali može preko kćeri. Ona je već direktno vladala Izraelom, Jahabom i Amerikom, a Izraelom morao vladati indirektno preko svojih kćeri, preko denominacija. I oni su i danas kao najveća lobistička ovakva onakva potpora Izraelu, je li tako? A zapravo Izrael približavaju Jezabeli. Do te mjere je prvo kaže da će i židovi ući u taj ekumenski koncil i uspostaviti hramsko proslavljanje, a onda će ih Jezabela izbaciti van i prekinuti taj savez u zadnje 3,5 godine, kad mi nismo tu da to vidimo. Kaže, ona je imala kćer koja je bila rođena i ova kćer odlazi breko kod ovog svetog čovjeka i uzima i ženi njegovog sina i dovodi istu stvar ovdje kod Jošafata, ovdje u ovaj drugi dio. Kaže, oni su uzeli ovdje Jezabelu, katoličku crkvu, i tamo dolje ona uzima svoju kćer, svoje organizacije, i ženi ih upravo tamo dolje i radi istu stvar i njima. Ubiću djecu, kaže, smrću, duhovnu smrću. Organiziraju se i onda umiru. Kao prvo što znate, i duh odlazi. I sad kad pogledamo malo kako stvari se odvijaju, dakle, idemo pogledati kako su se događale stvari u kraljevima. Dakle, ono što smo rekli, Ahab ima svog sina koji se zove Ahazija. Treba paziti da Jošafatov sin Jehoram ima sina Ahaziju. Taj Ahabov sin je činio zlo, vladao je 2 godine, i u 2 godine nije imao nasljednika, naslijedio ga je drugi Ahabov sin, Jehoram, koji je također činio zlo, ali pismo kaže ne kao njegov otac i majka, jer je uklonio Baalov lik i da je čuvao Ramot Gilead i da je kao i njegov otac ranjen u Ramot Gilead. I sad se mnogo zanimljivih stvari događa oko tog Ramot Gileada. Kaže, 12. godini Jorma, znači izraelskog ili Jehorama. Naša Biblija nekad prevede jedna, nisu baš dobro, svaki imena ne drže uvijek isti prijevod, treba možda lakše pratiti u englesku. Nekad Jorma prevedu kao Jorama, nekad kao Jehora. Znači, makar ovaj naš, kao da neko možda nije dosta pažnje posvetio tome. Kaže, u 12. godini Jehorama, izraelskog kralja Ahaba, zavlada Ahazija, sin judejskog kralja Jehorama. Znači, ovaj je vladao godinu dana u Jeruzalemu. Njegove majici bijaš ime Atalija, kći izraelskog kralja Omrija. I on je hodao putem Ahabova doma i činio zlo u gospodinovim očima, kao što je činio i Ahabov dom, jer bijaše zet Ahabova doma. On je s Jormom, Ahabovim sinom, pošao u rat protiv sirijskog kralja Hazaela u Ramot Gilead i raniše Sirijci Jorma. Dakle, ovdje vidimo, on je s Jormom, Ahabovim sinom, znači Ahabov sin odmah nakon Ahaba, ide u, nastavlja, kao da nastavlja taj Ahabov rat za Ramot Gilead. Znači, taj rat za Ramot Gilead koji je Ahab ranjen i umre, njegov sin odmah ubrzo nastavlja opet rat za Ramot Gilead i ranjen je opet i njegov sin u istoj toj borbi za Ramot Gilead. I raniše Sirijci Jorma i vrati se kralj Joram da ga se u Izraelu izliječi od rana koje su mu Sirijci zadali kod rame kad se borio protiv sirijskog kralja Hazaela. Ahazija, judejski kralj, znači Ahazija, sin judejskog kralja Jehorama, siđe u Izrael pogledati Ahabovog sina Jehorama, jer ovaj bijaše bolestan. Dakle, ono što ćemo sada, ovaj detalj nam je potreban za kasnije, znači Ahabov sin, Ahab je ranjen u borbi za Ramot Gilead, njegov sin odmah nakon njega ide u rat za Ramot Gilead i sve se događa u borbi oko Ramot Gileada. Ahab je tamo ranjen i ubijen, njegov sin je ranjen i njegov sin odlazi da se liječi od rana i dolazi mu u posjetu Ahazija, judejski kralj. Dakle, nakon Ahabovog rata u Ramot Gileadu, njegov sin nastavlja se boriti u Ramot Gileadu i to vrlo brzo, njegov sin je vladao samo 2 godine. Znači, odmah nakon Ahaba u sljedeće 2 godine opet su borbe za Ramot Gilead. I oba dva su ranjena tamo. A što se tiče judejskih kraljeva, Jehoram, judejski kralj, je bio star 33 godine kad je počeo vladati. Vladao 8 godina u Jeruzalemu i hodio je putem izraelskih kraljeva, kao što je činio dom Ahabov, jer je imao Ahabovu kćer za ženu. I radio je ono što bijaše zlo u gospodinovim očima. Ipak gospodin ne htjede razoriti dom Davidov zbog saveza što ga je bio sklopio s Davidom i stoga što je obećao da će mu dati svjetlo njemu i njegovim sinovima do vijeka. I sad slušajte ovo. I dođe mu pismo od proroka Ilije. Znači, judejskom kralju ne dolazi prorok Ilija. Znači, zato što je prorok Ilija poganski kralj u naše vrijeme, odnosno njegova služba je za izraelsko kraljevstvo, tamo gdje su Ahab i Jezabela, ne za judejsko kralje. I dođe mu pismo od proroka Ilije. Znači, ono što je Ilija rekao, neko je zapisao. Tako što je danas poruka. Tako. Što kaže to pismo, da vidimo što kaže ta poruka za judejskog kralja. Znači, Ilijina poruka koju je neko zapisao, Ilija nije otišao tamo, jer mu to nije bilo tako služba, nego je nešto rekao, neko je to zapisao, a odnosi se na judejskog kralja, odnosno na Izrael. Kaže, ovako veli gospodin Bog tvoga oca Davida. Budući da nisi hodio putovima svoga oca Jehošafata, ni putovima judejskog kralja Asa, nego si hodio putovima izraelskih kraljeva i naveo Judu i stanovnike Jeruzalema da bludiće nalik na bludničenja doma Ohobova. Znači, kaže, zato što nisi hodao pravim putom, nego si se povezao i radiš kao što rade Ahabov dom, on tamo, je li tako, bludniči sa Jezabelom, a ti sada imaš Jezabelinu kćer. I poklao si svoju braću iz svog otačkog doma koja bijahu bolja od tebe. Evo, velikom će pošasti Gospodin udariti tvoj narod i tvoju djecu i tvoje žene i sva tvoja dobra, a ti ćeš imati tešku bolest zbog oboljenja svojih crijeva, sve dok ti crijeva zbog te bolesti ne budu iz dana u dan ispadala. I ovako kaže, Gospodin je još potaknuo protiv Jehorama duh Filistejaca i duh i Arapa koji bijahu blizu Etiopljana. Znači, kaže, evo, digao sam na tebe, Filistejce, kako danas ih zovu Palestince, i evo, digao sam na tebe Arape, koji su blizu Etiopljana, i oni su uzašli u Judeju i provalili u nju, te odnijeli sve predmete koje su našli u kraljevu domu i njegove sinove i njegove žene, tako da nije ostao ni jedan sin, osim Jehoahaza, najmlađeg od njegovih sinova. Znači, kaže, ja dižem na tebe Filistejce i Arape. I oni će ratovati s tobom. Zato što se nisi držao tako putovima svoga oca Jehošafata, nego si krenuo putovima izraelskog kralja Ahaba i njegovih sinova. I zato što si uzeo za ženu Ahabovu kćer i povezao se s njima, evo, ja dižem i kaže duh Filistejaca i Arapa. I ono što vidite, znači, Izrael, Judi, današnji Izrael, oni se bore s Arapom. Bog je digao duh tih Filistejaca i Arapa iz razloga što oni ne služe Bogu danas. O tako, oni ne služe, nisu, imate, oni sve više nalikuju na Ameriku, je li tako, ako pogledate Tel Aviv, to je grad homoseksualnosti, kao da idete u Los Angeles. Tako, znači, oni su, malo ko samo služi Bogu. Oni su jedna heterogena, vrlo sekularna nacija, tako. Ima tamo, naravno, ljudi, ali malo ih je. Kaže da nije ostao ni jedan sin, osim jednog Jehoahaza, najmlađi od njegovih sinova. Najmlađi Benjamin, najmlađih 144 tisuća. U cijeloj toj zemlji Bog će naći samo 144 tisuće vjernih. Dakle, ono što vidimo, kaže, krenuo si putem Ahaba, krenuo si putem Amerike. Amerika se povezala sa Jezabelom, ti si se povezao s Jezabelinom kćeri. Uči, prvo kaže, učeš u ekumenski savez, bit ćeš pozvan i oni će to prihvatiti. I sad kad pogledamo, znači, Jehošafat ima Jehorama i onda čitamo da je njegova žena Ahabova kći. I onda poslije imamo Ahaziju koji je vladao samo godinu dana i onda dolazimo do jednog sad zanimljivog događaja koji ćemo pogledati. Znači, prije toga, znači, Ilija nije na zemlji više. Bog je uzeo Iliju sa zemlje, ostao je Elizej. Tako kao što u naše vrijeme Bog uzeo Iliju i ostali su ljudi koji su sa Ilijinim duhom na zemlji. Ilijinim pomazanjem, sa Ilijinim plaštom. Sa. I pozvao prorok Elizej, jednog od proročke djece, i reče mu, opaši svoje bokove, uzmi u ruku ovu posudu s uljem i pođi u Ramot Gilead. Znači, Ramot Gilead je nekoliko je grad koji Ahab nije uspio osvojiti u trećem ratu. Koji Ahabov sin nije uspio osvojiti, kamo je ranjen. Znači, taj treći rat, ta borba oko Ramot Gileada, kaže prorok Elize, znači nakon odlaska Ilije, kaže, opaši svoje bokove, uzmi ovu posudu i s uljem i pođu u Ramot Gilead. Kad stigneš tamo, potražio ondje Jehua, sina Jehošafatova, sina Nimšijeva. I sad ako znate priču, Jehu je bio onaj koji je bio pomazan da kazni Jezabelu i da kazni Ahaba. I sad je mladić je došao, onaj mu izlije ulje na glavu i reče mu, ovako govori Gospodin Bog Izraelov. Pomazao sam te za kralja nad Gospodinovim narodom, nad Izraelom. Ti ćeš pobiti dom svoga gospodara Ahaba. Da osvetim krv svojih slugu proroka i krv svih gospodinovih slugu od ruke Izabelina. Dakle, Bog u Ramot Gileadu ima čovjeka kojeg ima jednu osvetničku misiju. I kad čitate u Jehu, tako vidite da kaže da je vozio kola ko luđak, tako kaže, i da je imao tu misiju da nađe zadnjega Ahavovog potomka i da ih sve istrijebi. Da bi osvetio krv svojih proroka i krv svih gospodinovih slugu od ruke Izabeline. Jer će sav dom Ahavo propasti, istrijebit ću Ahavu, onoga tko mokri uza zid i onoga tko je zatvoren i preostao u Izraelu i učinit ću dom Ahabov kao dom Jerobama sina Nebatova i kao dom Baše sina Ahina, a Izabelu će jesti psi na polju izraelskom, neće biti nikoga da je pokopio. I sad ako vi pogledate u Otkrivenju, na nekoliko mjesta kaže, recimo u Otkrivenju 19 kaže, začuh nakon toga snažan glas velikog mnoštva u nebu kako govori Aleluja, spasenje i slava i čast i moć Gospodinu Bogu našemu. Jer istiniti su i pravedni sudovi njegovi, jer je osudio veliku bludnicu, koja je pokvarila zemlju svojim bludom i osvetio na njoj krv svojih slugu palih od njezine ruke. Dakle, u Otkrivenju 19 kaže, Bog će osvetiti krv svojih slugu palih od ruke bludnice. Kao što u Kraljevima ovdje kaže, što smo čitali, u Kraljevima 9 kaže, ti ćeš pobiti dom svoga gospodara Ahaba, da osvetim krv svojih slugu proroka i krv svih gospodinovi slugu od ruke Jezabeline. Znači, Bog u ovo vrijeme, kad vi sad vidite, tamo negdje izvan Izraela, u Ramot Gileadu, podiže čovjeka s pomazanjem da osveti krv onih koje je Jezabela pobila. Upravo tamo, u Ramot Gileadu, kojeg Ahab, niti njegov sin, nikako nisu mogli osvojiti. Gdje su svaki put bili ranjeni. Kaže, Jezabela je tip ove moderne crkve, kaže prorok. Danas, jer su se katolici i protestanti udružili zajedno. Oni su oboje denominacije, kao majka i sestra. Oni se svađaju jedna s drugom, ali to je ista stvar, oboje su bludnice. Dakle, ako vidite, jedna je osvojila Izrael, druga je osvojila Judu. Jedna je osvojila Amerika, druga je osvojila Židove. Kaže, oni se svađaju jedna sa drugom, ali su to ista stvar, one su bludnice. Ne kažem ja to sam od sebe, ja to citiram i tako kaže Gospod. Sad primijetite, kaže, po Božoj zapovjedi Izabela je bila ubijena zato što je Bog imao Jehua da ode dolje i da je bace kroz prozor i da ubiju Izabela. I psi su pojeli njezino meso. Ahab, njezina kraljevski poglavar, psi su vizali njegovu krv, kao što je prvi prorok Ilija predvidio. Kaže, prvi Ilija je bio odbačen od ljudi i od crkava. Jezabela i Ahab su bili glava crkve i države, i to je sve sada zajedno. I Ilija je otkrio Ahabu njegove grijehe, i zapovjedio cijeloj crkvi da se vrate natrag na istinsku riječ. Kaže, ako to nije upravo ono što će drugi Ilija, što on treba napraviti kad on dođe u crkvu ovih dana, a to je da vrati originalnu vjeru. Dakle, vidimo ovdje kako je Bog imao Jehua, koji nije bio iz nijedne iz ovih linija, ali tako izraelskih kraljeva, s pomazanjem na sebi da osveti krv koju je Jezabela prolila. Kaže prorok, ona je zavezala svoju kosu, našminkala se i izašla u susret Jehu. Znači crkva koja je pokušala zavesti Jehu. Znači, kaže, vidite, ona je se našminkala, napravila frizuru i izašla u susret Jehu. Ako baš hoćete, kaže, on ju je bacio kroz prozor da se ispuni Ilijino proroštvo i Bog je njome nahranio pse. Zapravo su je njezini eunusi bacili kroz prozor, ne Jehu. I otprilike tako nekako će se desiti kraj Jezabele u naše vrijeme. I kaže, ona ga je pokušala zavesti tako da se našminkala i napravila frizuru, ali to nije upalilo kod Jehu. Odatle dolazi šminkanje. Kao prorok kaže, kao, to je jedino mjesto u Bibliji gdje se neko našminka. Kaže, bez obzira koliko je ona bila lijepa, koliko je bila našminkana, koliko je imala usne poput pupoljaka ruže, stari Jehu je rekao, bacite je kroz prozor. Kaže, ona ga nije zavela sa Bambi očima. Kaže, Jezabela, po Jehu bacili su je kroz prozor neki eunuci. Ilija je imao proroštvo da će psi lizati njezinu krv zbog tog pravednog čovjeka kojem je uzela život Nabotu i zato što mu je uzela njegov vinograd u kralomu. Kaže, psi su praktični pojeli cijelo Jezabelino tijelo, ove lijepe male kraljice, ali pokvarene u srcu. I ako pogledate, znači, nisam bio, ali ako pogledate kako izgleda Rim ukrašen, koje su to umjetnosti, koje su to umjetnine, koje je bogatstvo, koliko to sve skupa vrijedi, ali tako izgleda našminkano, skockano, uređeno kao ova Jezabela što je bila, ali bila je, kaže, pokvarena u svom srcu i to Jehu je možda bio prvi čovjek koji nije pao na to. Bog ima podiže pomazanje koje neće brinuti o tome i kojeg neće zanimati koliko su oni kipovi lijepi ili koliko je to veliko umjetničko djelo ili koja je to neka umjetnička vrijednost. Jer ima misiju da osveti krv koju je Jezabela provela. I pismo kaže, 10 rogova koje si vidio na zvijeri, oni će zamrziti bludnicu. I opustošiti je, i ogoliti, i mjeso je pojesti, a nju ognjem spaliti. Dakle, Bog ima sprema nekoga ko će zamrziti bludnicu, opustošiti je, ugoliti, meso je pojesti, nju ognjem spaliti. Prvo komentira, to kaže, tih 10 rogova koje se vidio na zvijeri, oni će zamrziti bludnicu. Što su ovi diktatori, kaže, u kojem pravcu naginju diktatori? Kažete mi za diktatora koji ne naginje komunizmu. I što će oni napraviti, zamrziti bludnicu, ženu, crkvu? I gledajte što će napraviti s njom. Kaže, oni će zamrziti bludnicu, oni će opustošiti, ogoliti, pojesti njezino meso i spaliti je vatrom. Kaže prorok ovako, oni će zbrisati tu stvar sa karte. I to je sigurno, kao što je sigurno da ja stojim ovdje. I to je napravio, znači, neko iz Ramot Gileada, kojeg Ahab ni njegov sin nije uspio pobijediti. I svaki put bi tamo bio ranjen. Ahab je bio ranjen, pa poginuo, njegov sin bio ranjen. Dakle, ono što mi vidimo pokušavalo se srušiti taj Ramon Gilead. Iako su mislili da imaju vojsku, da imaju moć, ako ne mogu iz prvog puta, onda mogu iz drugog. Ali Bog je tamo upravo ono što su oni pokušali srušiti, podigao nekoga s ciljem da osveti krv koju su probili. Kaže, svi ovi kraljevi zemlje, svi ovi brodograditelji, kaže, svi su zapomagali, jer je veliki Babilon doživio svoje upustošenje u jednom času. Kaže, u jednom času došao je njezin trenutak. Kaže, o, kako je rekao, veselite se vi sveti i vi sveti proroci, jer je Bog osvetio krv svetih i braće na njoj. Ja sve nekako skloni, da vjerujem, ne mora biti tako, ali koliko ja razumijem u riječi, da će biti neko, da ćemo možda mi to vidjeti, jer će se netko morati veseliti. Jer kaže, veselite se. Znači, neko će se veseliti. Sad, da li ćemo se veseliti na nebu ili tu, možda ćemo čak to, dok svi budu zapomagali, dok budu kraljevi zemlje i oni koji su trgovali s njom, i žalili se koje je to veliko bogatstvo i tako dalje, bit će neko ko će se veseliti. Kaže, zasigurno komunizam igra u Božjim rukama, kao što je Nabukodonozor igrao u njegovim rukama. Dakle, prorok kaže, ko je taj Jehu koji će uništiti Jezabelu? Komunizam. Rusija. Čovjek iz Ramot Gileada. Čovjek s kojeg nisu uspjeli pobijediti. Kojeg su pokušali srušiti. Tamo gdje je Ahab ranjen, tamo je poginuo, gdje je njegov sin ranjen. I ta bitka za Ramot Gilead je trajala kad je Ahab poginuo i odmah u sljedeće 2 godine nalazimo da njegov sin je opet ranjen tamo. Na neki način, kad vidite stvari koje se događaju, vidite da se to pismo ispunjava. A Bog u tom Ramot Gileadu ima nekoga sa ciljem, sa pomazanjem, sa svrhom, da ga iskoristi, da ode da uništi i kazni i osveti na Jezabeli i na Ahabu. I sad kad pogledamo dalje, prvo kaže, komunizam u Božjim rukama igra ulogu. Kao što je iskoristio Nabukodonozora, da tako će Bog iskoristiti komunizam. Govori o tome kad je u drugoj propovedi, u prvom pečetu, kako kad je trebao doći kod pape, pa su tražili da poljubi ruku. Kaže, poljubiti čovjeku ruku, ne nikako. Tako da nisam išao, nisam to napravio i nije imao, onda otkazali su mu susret s papom. Ali sam prošao kroz cijeli Vatikan. Kaže, a vi ne bi to mogli kupiti sa stotinama milijardi dolara. Bogatstvo svijeta, Biblija kaže, se našlo u njoj. Kaže, zašto je komunizam se pojavio u Rusiji? Komunizam nije ništa, to je alat u Božjim rukama da donese osvetu na zemlju za krv svetih. I nakon što crkva bude uzeta, Rim i Židovi će napraviti savez jedni s drugim. Biblija kaže da hoće sa svetim narodom. I primijetite, oni će to napraviti. Zašto? Zato što će ova nacija biti razbijena i ostale nacije koje su na zlatnom standardu će biti razbijene. Kaže, mi živimo od poreza, od onoga što će biti plaćeno za 40 godina od sada. Gdje smo? Kaj prorok nam kaže da će Amerika imati problema financijskih, ali tako? Prorok nam kaže da će katolici i židovi ući u savez, ono što nam je još jasnije da će to napraviti preko Atalije, odnosno preko ekumenskog koncila crkva, preko konfederacije crkava. I kaže, i onda Bog ima nekoga koga sprema s poslanjem da kazni i da uništi i da osveti na Ahabu i na Jezabeli. Kaže, i to se nalazi tamo preko Rusije, i to ide skroz gore i onda se spusti dolje, ispušta sud na naciju. Kaže, i on je stavio u srca tih ljudi da donesu osvetu na zemlju, da osvete krv svetih koji su umrli. Prorok nam kaže, mi trebamo još više Jehua danas, da jure, kaže, brzo kroz ove redove i da rasprše, rastjeraju stvari i da ne zovu crno-crnim i bijelo-bijele. Kaže, ona je bila tako seksi kao ove moderne djevojke danas. Kaže, ona i to dokazuje to da nakon što je njezin muž bio mrtav, ona se obukla tako, izmotavala se, izvijala se pred Jehovom. Mislila je da će ona zavesti tog čovjeka Božeg, ali on je rekao, bacite je kroz prozor. Kaže, prorok, kad bi imali više Jehova danas, imali bi manje Jezabela. Dakle, što je uzrok što nemamo Jehova? I sad pogledajte što se događa, znači Ahabov sin, Ahazija, odlazi u Ramot Gilead, odmah nakon što je Ahab ranjen i poginuo u Ramot Gileadu, on, njegov sin Ahazija, vlada samo 2 godine. I on odlazi u Ramot Gilead i on bude ranjen tamo. I sad on se vratio iz Ramot Gileada, ranjen, i otišao da sanira svoje ozljede. I u to vrijeme judejski kralj Jehoram dolazi Ahabovom sinu Ahaziji u posjet. I ono što se događa, Jehu ih nalazi zajedno. I Jehu ulazi, oni mu izlaze u susret i Jehu pogodi brzo jednog i drugoga je Jehu pogubio i onda ulazi u, i gađa i bacaju Jezabela. I sad šta se događa u toj sceni? Znači, Jezabela je umrla. Ahab je umro. Ali ono koje je živ je Atalija. I sad ćete vidjeti zašto pismo kaže da će koncil crkava progoniti sveti. Znači, Atalija je naživila Jezabela. Kaže, kad je Ahazina majka Atalija vidjela da je sin mrtav, Ahazija je poginuo, jer je otišao u posjetu izraelskom kralju koji je bio ranjen u borbi. Kad je Ahazina majka Atalija vidjela da je sin mrtav, ustade ona te uništi sve kraljevsko sjeme. Znači, Atalija kreće u to da uništi sve vjernike. Znači, prvo kaže da će doći na kraju vremena u 3,5 godine progonstvo na svetima, da će luda djevica biti proganjena, da će 144.000 biti proganjene. Ko će ih proganjati? Atalija. Jer je Jezabela bačena kroz prozor prije toga. Iz tog razloga ja nekako vidim, koliko ja razumijem u riječi, ako razumijem dobro, kao da će se ta kazna nad Rimom dogoditi prije. I da će Atalija naživjeti Jezabela. I kaže, šta je ona napravila sad kad je vidjela da je Jezabela, njezina majka, umrla, kad je vidjela da je njezin sin stradao, kad je vidjela da je Ahabov sin stradao, ona kreće, ustade ona te uništi sve kraljevsko sjeme. Znači, ona krene i svu kraljevsku djecu ubija. Ali Jehošeba, kći kralja Jorma, sestra Ahazijina. Sad pogledajte, Ahazijina sestra uze Ahazijina sina Joša i ukrade ga između kraljevih sinova koje su ubijali I sakriše ga pedatalijom u ložnicu, njega i njegovu dojilju, tako da on nije bio ubijen. I bioše on skriven u domu gospodinovu 6 godina, a Atalija je vladala zemljom. Znači, u to vrijeme imamo nekoga, koji se zvao Joaš, koji je skriven u domu gospodnja, dok Atalija vlada zemljom i ubija svu kraljevsku djecu. To je ono što će Bog napraviti s nama uznesenje. Znači, Bog ima Atalija, će ubijati, tako, vladati zemljom, a Bog će nas skloniti u svom domu. I kaže, i jeho Šebak, či kralja Jorma, sestra Ahazina, uze Ahazina sina Joaša i ukrade ga između kraljevskih sinova koji su ubijali i sakriše ga pred Atalijom u ložnicu, njega i njegovu dojilju, tako da on nije bio ubijen. Dakle, imamo na kraju vremena nekoga tko neće biti ubijen. Nekoga ko će biti skriven negdje, na neko tajno mjesto i vidi gdje, u domu gospodina. Dok Atalija, koja je naživila Jezabelu, vrši pokolj nad kraljevskim senom. Progoni ludu djevicu i pogone 144.000. Ako čitate to u ljetopisima, znači imate u kraljevima i ljetopisima, isti događaj je opisan, tako kaže, tako ga Jehošebatak, čiji kralja Jehorama, žena svećenika Jehojade, jer je bila Ahazijina sestra. Znači, ovdje što sad znamo malo više o toj ženi, Jehošebi, da je bila svećenikova žena. I to svećenika koji je važan za nastavak priče. Sakrila od Atalije, tako da ga ona nije pogubila. On bioše 6 godina skriven s njima u domu Božjem, a Atalija je vladala zemljom. Sve kad pogledamo, znači vidimo šta vidimo, Atalija je vidjela da je njezin sin Ahazija, judejski kralj, mrtav, i da je stradao onda kad je išao u posjest ranjenom izraelskom kralju Jehoramu, i kaže na način da ih je ubio Jeho. Neko iz Ramot Gileada kojeg su pokušali uništiti i pobijediti, a nisu. Kada zapamtite, u ovo vrijeme progonstva bit će milijone pogana koji će umrijeti. Ta usnula djevica. Kaže, prvo, milijoni pogana. Kaže, usnula djevica. Kaže, ona prolazi kroz to. Kaže, ako ni nemate Duha Svetoga, bolje da ga dobijete sada, s čim prije možete, jer mi smo na kraju vremena. Dakle, ono što mi vidimo u trenutku kad Jezabela bude ubijena, kažnjena, bačena kroz prozor i psi pojedu njezino tijelo, ostaće Atalija, njezina kći, koja će pustošiti i vladati, ovdje je vladala 6 godina, s ciljem da uništi kraljevsko sjeme. I prvo kaže, bit će milioni pogana koji će umrijeti. Prvo kaže da će biti, da to čak iz denominacija ljudi. Kaže, ali netko je bio skriven i neko nije umro. Taj neko ko će postati budući kralj na zemlji. Znači, Bog je sklonio mudru djevicu, onu koja će kraljevati na zemlji. Atalija neće moći pobiti sve. Bog će sačuvati sebi nekoga kamo u domu gospodinu. Kaže, ako nemate Duha Svetoga, bolje da ga dobijete sada, čim prije možete, jer na kraju smo vremena. Kaže, 5 ludih djevica nisu izgubljene, one, ali njima nije bilo dopušteno da idu na svadbenu večeru. Nego će oni trpiti progonstvo i bit će mučenički ubijeni. I ustaće ponovo u tom općem uskrsnuću u posljednji dan. Prokaže, bit će mučenički ubijeni. Znači ono što vidimo da je Atalija radila. I pismo kaže, i ugledah drugu zvijer koja izlazi iz zemlje. Imaše dva roga kao jaganjac, a govoreše kao zmaj. Ta druga zvijer je Amerika, to je taj Ahab. Su vlast one prve zemlje, ona provodi, one prve zvijeri ona provodi pred njim. Drugim riječima, taj Ahab provodi sve ono što kaže prva zvijer, Jezabela, odnosno Rim. Amerika radi ono što Rim hoće. Dakle, vidimo, krenulo je kao jaganjac, kaže prorok, nalik jaganjcu sa slobodom religije, a ubrzo je postalo kao zmaj. I onda kad malo preskočimo i kaže, i zavodi one koji živi na zemlji, čudesima koja mu je dano činiti u nazočnosti zvijeri, govoreći onima koji žive na zemlji, neka načine sliku zvijeri, neka naprave ataliju. Onoga koji imaše ranu, od mača i prežive. Znači, ta prva zvijer je Jezabela. Njezina slika je Atalija u ovoj priči. Imaše vlast udahnuti život slici zvijeri. Da progovori slika zvijeri i da učini da se poubija sve one koji se neće klanjati slici zvijeri. Dakle, ono što mi vidimo da slika zvijeri je ta koja progoni i ona je ta koja ubija i traži da se klanja njoj. Znači, ne da se klanja Jezabele, kao da Jezabele u jednom trenutku nema, nego kao da imamo sliku zvijeri koja progoni i ubija one koje se neće klanjaju slici zvijeri. To je ono što vidimo u ovoj priči da se desi. Jezabela je bačena kroz prozor, ostala je Atalija. I ona je progonila i ubijela. I čini da svi, i mali, i veliki, i bogati, i siromašni, slobodnjaci, i robovi, prime žig u svojoj desnici ili u svoja čela. I da nitko ne može kupovati ili prodavati osim onoga tko ima žig ili ima ili ime zvijeri ili broj njezina imena. Kaže prorok, izabrani će otići gore, a ostatak će ostati kroz period patnji. I na kraju vremena, vidimo što se dogodilo, oni će proći kroz mučeničku smrt. Znači, izabrani odlaze gore, a ostali ostaju dole i moraju proći kroz mučeničku smrt. Joaš je skriven u Božjem domu dok je trajalo progonstvo, dok je trajalo pokoj svih onih drugih koji su bili kraljevsko sjeme kojeg se Atalija dočepala. Kažemo ovo po Božjoj riječi, da oni koji su usnuli u Kristu će prvi ustati. Mi koji smo živi, koji smo preostali, bit ćemo odneseni s njima zajedno u zrak da se susretnemo s Gospodinom. I veliki Melkisedek nebeski, kralj, ne prirodni Jeruzalem, nego kralj nebeskog Jeruzalema, novog Jeruzalema će nas susresti i on će nam poslužiti ponovno vino i kruh. I sad dolazimo do onoga što nam je i naslov, Atalijin kraj. Znači, dok njoj je dan jedan kratki period da progoni kraljevsko sjeme, sve osim one koji je bio sklonjen na sigurnu u kraljevski dom. I kaže, u sedmoj godini Jehojada ojača, Jehojada je bio svećenik, čija je žena sakrila Joaša. Ojača te uze stotnike. I ono što vidimo, to možemo možda malo preskočiti, isklopi savez s njima i podijelio ih je u tri skupine. I prođuš oni Judejom, te sabraše levite i svih judinih gradova. Isklopi sva zajednica savez s kraljem u domu Božjem. I reče im on, evo, kraljev sin će vladati, kao što je Gospodin rekao za Davidove sinove. Dakle, Jehojada je ojačao, skupio je levite, skupio je stotnike, i sad kad možete čitati detalje priče, vidjet ćete možda puno toga što nismo rekli i što ja ne vidim. Kaže, tada izvedoše kraljeva sina, staviše mu krunu i dadoše mu svjedočanstvo i postaviše ga za kralja. Jehojada i njegovi sinovi ga pomazaše i rekoše, živio kralj. Kada je Atalija čula viku naroda gdje trči i proslavlja kralja, dođe ona k narodu u dom gospodinu. Tada Atalija razdere svoje haljine, pa poviče izdaja, izdaja. Da svećenih jeho jada izvade stotnike koji bijahu nad vojskom i reče, izvedite iz redova, a onoga tko pođe za njom ubijte mačem, jer svećenik reče, ne ubijajte u domu gospodinom. Tako staviše ruke na nju, a kad je došla do ulaza konjskih vrata kod kraljeva doma, ondje je usmrtiše. Sad je da jeho jada sklopi savez između sebe i između svega naroda, između kralja, da budu gospodinov narod. Tada sav narod ode u Balov dom i razruši ga, njegove žrtvenike i likove razbiše u komade, a Balova svećenika Matana smaknuše pred žrtvenikom. Sad možemo preskočiti 2-3 stiha, kaže, sav narod zemlje se veselio, a grad se smirio, nakon što Atalio pogubiše mače. Znači ono što vidimo, dolazi vrijeme veselja i mira. I ono što vidimo da na kraju dolazi ono što mi zovemo milenij. Vrijeme kad će se novi Jeruzalem, ili tako, veselit i bit u miru. I kaže, kad se ovo potpuno, kad se ova cijela Biblija detaljno potvrdi, i onda će biti jedan vječni šalom, vječni mir. On je došao i on je rekao, mir zemlji i dobra volja ljudima. Ali svijet to nije htio primiti. I kaže, kad se zadnja riječ potvrdi, i kad je smrt progutana u pobjedi, i kad umrli u Kristu ustanu, i kad milenij bude postavljen, onda će biti jedan veliki mir, šalom. Živimo za taj dan, brate i sestro, za taj jedan veliki šalom. Dakle, ono što vidimo, kad se Joaš vratio, taj koji je bio skriven u domu gospodnjem dok je Atalija vladala i provodila svoj pokolj, kad je završilo vrijeme Atalije, nastupilo je vrijeme mira i vrijeme radosti, vrijeme milenija, vrijeme šaloma. I to je, kaže prorok, kad se zadnja riječ potvrdi, kad se cijela ova priča o kojoj mi pričamo ispuni, kad svi detalji, svi tipovi, sve sjenke, sve proroštva ispune, onda će nastupiti jedan veliki šalom. Jedno vrijeme mira i radosti. Kaže, što je, sklopili su savez između sebe, između svega naroda, između kralja, da budu gospodinom narod. I razbili su Baal dom i razrušili ga njegove žrtvenike. A narod zemlje se veselio, a grad se smirio nakon što Ataliju pogubiše mače. To je Atalijin kraj koji dolazi. Mi vidimo Jezabelin kraj, a vidimo nakon toga Atalijin kraj. Vidimo da Bog ima nekog Jehua kojeg je pomazao da ih kazni, da osvijeti svoju krv, krv svojih svetih, i da uspostavi kraljevstvo. I da nakon toga što je Jehu kaznio Ahaba i Jezabelu, još malo je bilo vrijeme kad je vladala Atalija. 6 godina je to trajalo. Ona je, istina, progonila kraljevsko sjeme. Mnoge od njih ubila, ali nije sve. Neki su bili skriveni. I kaže, kad je taj svećenik Jehojada ojačao, izveo je kralja, onoga koji je bio neko vrijeme skriven, i taj je postao kralj nad zemlji. I Bog će nas vratiti da kraljujemo na zemlji. Kaže da ćemo s njim, da smo mi kraljevsko svećenici, kraljevi svećenici, i da ćemo kraljevati s njim na zemlji. I kaže, Joaš bijaše star 7 godina kada je počeo vladati. I vladao je 40 godina u Jeruzalemu. Joaš je činio ono što je ispravno u gospodinovim očima u sve dane svećenika Jehojade. I sad slušajte ovo. Znači, Joaš je bio onaj koji je preživio Atalin pokolj. I služio je Bogu. Kaže, poslije toga Joaš naumi obnoviti dom gospodina. I okupio on svećenike levite, te im reče, pođite u Judine gradove i prikupljajte svega Izraela novac, da se iz godinu u godinu popravlja dom vašeg Boga i pogledajte da požurite s time. I sad možemo preskočiti. Kasnije, kada bi leviti donijeli kovčeg u kraljevski ured i kada bi vidjeli da je novaca mnogo, došao bi kralj, bilježnik i službenik velikog svećenika, pa bi ispraznili kovčeg. I zatim bi ga uzeli i odnijeli natrag na njegovo mjesto. To su, tako su činili iz dana u dan i sabrali su mnogo novaca. Kralj i Jehojada davali su ga onima koji su obnavljali dijelo službe u domu gospodinovu i najmili zidare i drvodjele da obnavljaju dom gospodinov, kao i one koji su radili sa željezom i mjedi popravljajući dom gospodinov. Tako su radnici radili i dijelo je po njima napredovalo, i ovo je važno, i doveli su dom Božji u njegovo prvotno stanje i ojačali ga. Dakle, i sad idemo pogledati i vidjeti, znači, u to vrijeme mira, u vrijeme kad je se narod veselio i grad smirio, kad je Jezabela bila gotova i Atalija bila gotova, oni su obnovili hram. Kaže prorok, Izrael će se vratiti u svoju domovinu. I kaže, vidim je da se vraća. I razumijemo po slovima proroka da će Izrael postati nacija i oni će uspostaviti hramsko proslavljanje. I kaže, šta je, jer vidimo što se ovdje dogodilo na kraju, hram je obnovljen. I na kraju što vidimo, Izrael se vraća kao nacija i na kraju što će biti, hramsko proslavljanje će biti obnovljeno. Kaže, Bog će se baviti s njom ponovno kad ona dođe u svoju domovinu. Za Izrael, kaže. Kaže, oni će gaziti zidine Jeruzalema dok se ne završi pogansko razdoblje. I kad se završi, onda će se Židovi vratiti u Jeruzalem i oni će ponovno uspostaviti hram i hramsko proslavljanje. Znači, što je Joaš napravio? Obnovio hram. Što će se dogoditi na kraju? Gdje je bio Joaš? Joaš je bio u Judi. Gdje? Što će se na kraju dogoditi u Izraelu? Kaže, obnovit će ponovno uspostaviti, kad se vrate u Jeruzalem, da ponovno uspostave hram i hramsko proslavljanje. Sad pogledamo, kaže, mi razumijemo da taj grad je bio proklet 2000 godina, ali bit će ponovno izgrađen i ponovno uspostavljen. I hramsko proslavljanje će biti uspostavljeno kao što je bilo u početku. Biće Jeruzalem, kaže. Biće žrtva i dnevni prinos ponovno prinošen kao što je bilo na početku. I kad pogledate kako završava Danijel 77, kaže 77 je određeno nad tvojim narodom i onda nabraja onih 6 svrha i kaže i da se pomaže svetinja nad svetinjom, kao 6. svrha. Kaže, pomazati svetinju nad svetinjom. To je pomazati ne čovjeka, Isus je već pomazan, ne Mesija, Mesija znači pomazanih, ali na kraju vremena on će pomazati svetinju nad svetinjama. Gdje je, kaže, ta svetinja nad svetinjama? To je pomazati svetinju nad svetinjama, što će biti šator koji će biti korišten tijekom milenija. Kaže Ezekiel 43 i kad je da pročitamo to malo, vidimo kako će biti u ovom mileniju, kaže, opisuje hram koji će biti izgrađen u mileniju. Joaš, nakon što je, nakon Atalije, nakon Jezabele, nakon Ahaba, u Izraelu, u Judi, Joaš obnavlja hram. Prorok kaže da hram koji će biti izgrađen u mileniju. Kaže, Ezekiel 40. poglavlja do nekog 44. poglavlja otprilike nije ništa, nego milenijski hram koji će biti podignut na zemlji. Kaže, opisuje hram u 43. poglavlju Ezekijela od 1. do 6. stiha. Kaže, prorok, pomazati svetinju na svetinjama. Mi primjećujemo da novi Jeruzalem je svetinja nad svetinjama. I kaže, bit će pomazan novi Jeruzalem koji opisuje, koji se spušta od Boga sa neba, pripremljen kao nevjesta za svog zarušnika. I ona kaže, Zerubabel je posvetio ovaj hram nakon što je bio ponovno izgrađen, ali nije bio pomazan ponovno zato što je već bio pomazan. Nego je bilo to samo ponovno, kaže, poučeno. Bilo je ponovno poučeno i podignuto. I nije bilo, kaže, nekog novog pomazanja. Ali kad Bog, kaže, postavi u mileniju šator, on će pomazati svetinju na svetinju. Ne svetinju, nego svetinju na svetinjama. I kad kralj uzme svoje prijestolje za 1000 godina, kaže, slava, s njom je onda gotovo, pomazanje svetinje nad svetinjama je zadnja stvar koja će se dogoditi. Dakle, ono što vidimo kako ide ta cijela priča, na kraju zadnja stvar koja se dogodila je bio da onaj koji je bio sklonjen za vrijeme progonstva Atalije je obnovio hram. Kaže, obnovio ga je u početno stanje dok se je na zemlji bio mir i narod se veselio. I s tim možemo završiti zadnji citat. Kaže, ja Ivan vidjek sveti grad Novi Jeruzalem, kako se spušta Boga sa neba, pripremljen poput zarušnice za svoga muža. Kaže, janje i nevjesta će biti zauvijek. Biće nova zemlja, milioni i milioni kvadratnih milja. Novi grad, kaže, grad Biblija mjeri taj grad da ima 15.000 milja kvadratnih. 15.000 milja dugačak, 15.000 milja širok, 15.000 milja visok. To je točan opis koji Biblija daje za taj grad. Kaže, nije bilo više mora, nije čudo da nema više mora, zato što nema mjesta za more. To će biti takva ljepota, kaže, bit će tamo fontana koja će biti upravo opet kod prijestolja Bože, koja će teći pred prijestoljem. I bit će stablo sa svake strane rijeke. I ova stabla će imati 12 vrsta plodova. Svaki plod za svaki mjesec. I bit će 24 starca. I bit će nevjesta. I bit će evo, nisam nikad prije vidio. 44.000 hramskih, 44.000, odnosno 144.000 hramskih eunuha, odnosno židova, ali tako. Kaže, brate, kaže, to je stvarno nešto. To su zaista, kakve su to stvari koje nas čekaju. Nevjesta će sjediti sa Kristom, moj slatki dom, kaže. Dom, moj slatki dom. Amen. S tim bi završili da vidimo kako, kad pogledamo riječi, kad vidimo stvari koje su se događale, kad vidimo Ahabovo vrijeme, kad vidimo kako se to odvijalo nakon njega i u tom turbulentnom vremenu, kad se dogodio kraj Ahaba, kraj Jezebele, ostalo još malo Atalija koja je vladala, ali Bog je svog Joaša sklonio da bi mu kasnije dao kraljestvo, da bi dao mir i veselje na zemlji u vrijeme dok on obnavlja hram. I ono što vam prvo kaže, vidimo, dolazi vrijeme mira i veselja, dolazi vrijeme milenija, kad će Bog nevjestu koju je sklonio dok Atalija proganja ludu djevicu i 144.000 vratiti nas i dati nam to kraljestvo, i u to vrijeme tih 1000 godina obnoviti hram, kao što je to Joaš napravio. I vidimo kako ide ta paralela, kako ide to vrijeme. Kad sve to skupa vidimo, vidimo da Biblija ima više smisla. Sad kad odete i čitate, Ahabovo vrijeme, kraljeve Jezabelu, Ataliju, Jehu kojeg je Bog digao. Odakle je došao, kojim redom su se stvari događale. Nekako nam daje sve te sjene, sve te simbole daje nam naslutiti kako, kojim redom će se dogoditi stvari o kojima prorok govori. I to je to pitanje i onda nam postaje jasno, što me uvijek zanimalo, zašto nikad ne kaže da će lik zvijeri, da će zvijer progoniti, nego da će lik zvijeri progoniti i htjeti ubiti sve one koji se neće poklone, ne zvijeri, nego liku zvijeri. Izgleda kao da zvijeri više nema. Tako. I u ovoj priči se kad vidimo iznova, vidimo da je Atalija još vladala neke 6 godina nakon što Jezabele i Ahaba više nije bilo. I ako se tako stvari budu događale u naše vrijeme, nećemo biti iznenađeni jer smo vidjeli to u riječi. I ono što vidimo da je Isus mnoge stvari učenicima rekao, rekao im stvari i za svoju smrt i za svoj odlazak, oni su to tek shvatili nakon što je on otišao. Zbog blagoslovi, možemo pognuti glavu. Dragi Gospode Isuse, hvala ti da možemo gledati tvoju riječ s drugačijim pogledom. Da možemo gledati i čitati o povijesnim događajima, Gospode, i razumjeti ih kao ispunjanje današnjih proročanstava, Gospode. Gospode, ono što nas veseli da ti si sklonio svog Joaša, Gospode, sklonio si u vrijeme progonstva i u vrijeme Atalijinog bjesnila, Gospode. Ti si sklonio onoga ko će vladati nad zemljom. Gospode, i znamo da ćeš ti skloniti vjernike, Gospode, u vrijeme progonstva koje dolazi u vrijeme velike nevolje. Gospode, sklonio si ga tamo negdje u dom Gospodinov. I kad se vratio, Gospode, došlo je vrijeme mira, grad se smirio, narod se veselio i još je obnovio tvoj hram, Gospode. Nekako kad vidimo kako će se dogoditi ovo što prorok jasno kaže, postojaće hram u mileniju, Gospode, postojaće hram koji će biti podignut, obnovljen, posvećen, Gospode, kad se tvoja djeca koju ćeš skloniti sa zemlje u uznesenju vrate na zemlju. Gospode, vidimo događaje koji se događaju, vidimo Jezabelu, vidimo Ahaba, vidimo Ataliju, koja se udala tamo gdje Jezabela nije mogla direktno doći, Gospode. I ono što ne želimo biti dio tog Atalijinog sustava, dio tog te konfederacije crkava, Gospode. Želimo biti negdje sa strane, sami, i čekati, Gospode, tvoje izbavljenje i ovo čemu smo čitali na kraju današnje službe, Gospode, a to je novi Jeruzalem, Gospode, novi hram, novo kraljestvo, gdje će biti kralj i kraljica, gdje će vladati 1000 godina, Gospode, u miru. Gospode, tvoj prorok kaže, ako nemamo Duha Svetog, da ga dobijemo čim prije, jer smo na kraju, Gospode, to je ono što vidimo. Molim te za svakoga da bude ispunjen tvojim duhom i spreman za događaje koji slijede u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Možemo iz riječi Božja vidim sliku. Sad, svakako do, slobodno probajte sami čitati ovaj, ove priče, pa probajte vidjeti puno još detalja i jer kad vidimo otprilike što prorok kaže, da vam je sad jasnije, onda možete razumjeti cijelu priču i tu sjenu bolje nego kad, kad čitamo samo kao neke povijesne događaje, kao evo ovaj ovoga srušio sa vlasti, ratovali ovaj rat protiv ovoga i onda ako ne ulovimo duhovnu aplikaciju toga koja je primjena toga, onda nam je to samo povijesni događaj. Ovako nam Biblija ima smisla. Evo. Neka Bog blagoslovi. Amen.